Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Առաջնագծում անցած գիշեր հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է, առավոտյան ադրբեջանական զինուժը վերսկսել է ֆրետանային ակտիվ կրակը, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, Թուրքիայի իշխանություններն արգելում են այդ երկրի օթային տարածքով դեպի Հայաստան մարդասիրական օգնության տեղափոխումը։ Լեռնային Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից ի վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները։ Արևմտյան աղբյուրները շարունակում են բացահայտումները թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից սիրացի զինյալների հավաքագրման հարցով։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը այսօր Twitter-ի էջում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է, որ Ադրբեջանը խախտում է հրադադարը։ Ըստ Հայաստանի դատախազության սեպտեմբերի 27-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի արդյունքում Հայաստանի տարածքում սպանվել է 1, մարմնական վնասվածքներ է ստացել 3 մարդ, այդ թվում 1 անչափահաս։ Սպանվել են 5 և մարմնական վնասվածքներ է ստացել Հայաստանի տարածքում գտնվող ռազմական ցեղություններին ոչ մի երբ չներգրավված Հայաստանի 11 զինծառայող։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Ադրբեջանի դեմ մարտերում զոհված եւս 49 զինծառայողների անունազգանունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը France 24 հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ֆրանսիան հավաստիացնում է, որ չեզոքություն է պահպանում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո հետ քննարկել է դեկտեմբերի 2-ին Մոսկվայում նախատեսված ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի հարցը։ Զասի խոսքերով քննարկվել է ՀԱՊԿ երկրների տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը, որը սրվել է Ղարաբաղի, Ղրղստանի և Բելարուսի զարգացումների հետևանքով։ Ակտիվորեն քննարկվում է Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելության խնդիրը, նշել է Զասը։ Ավստրիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ազգային խորհուրդը ընդունել է բանաձև, որով դատապարտել է Թուրքիայի միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը եւ մասնավորապես զենքի տրամադրումը Ադրբեջանին։ Նախորդին Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը հայտարարել է, թե մինչ միջազգային դերակատարները Ռուսաստանի մասնակցությամբ փորձում են մարել Լեռնային Ղարաբաղի հրդեհը, Թուրքիան խոսքով եւ գործով բորբոքում է հակամարտությունը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Հաստանի արտգործ նախարարները այսօր հանդիպելու են Փարիզում և իշարսալ հարցերի քննարկելու են նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն և արտաքին կապերի եվրոպական ծառայության գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Էնրիկե Մորոն քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1371-ով, մահացել է 1046 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ սահմանային տիրող իրավիճակի մասին։ Գիշերվա ընթացքում հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն լարվածությունը պահպանվել է, պաշտպանության բանակը ժամեր առաջ հաղորդել է, որ ռազմական գործողությունները շարունակվում են արևոտյան, հյուսիսային և հարավարևելյան ուղություններով, Ադրբեջանը վերսկսել է հրետանային ակտիվ կրակը, հրադադարն այսպիսով շարունակում է մնալ միայն թղթի վրա։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին առավել մանրամասն Տաթևի Ֆլազարյանը կպատմի։
Պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զոհված եւս 49 զինծառայողի անուն։ Պատերազմի 19-րդ օրը հայկական կողմը հայտարարել է արդեն 604 զոհերի մասին։ Ադրբեջանը մինչ օրը զինվորական զոհերի մասին որևէ տվյալ չի հաղորդում, դա համարելով ռազմական գաղտնիք։ Ինչ վերաբերում է իրավիճակին, ապա հայկական կողմի հաղորդմամբ գիշերվա ընթացքում հարաբերական կայուն լարվածություն է եղել, իսկ առավոտյան հյուսիսային և հարավարևելյան ուղություններով Ադրբեջանը վերսկսել է հրետանային ակտիվ կրակը։ Այդ ուղություններով ընթանում են թեժ մարտեր, մոտ 3 ժամ առաջ գրել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Twitter-ում գրել է, որ հայկական ուժերը շարունակում են հարվածները Թարթար, Աղջաբադի, Աղդամ և այլ տարածքների ուղությամբ։ 3 ադրբեջանի կողմից թիրախավորվել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ բուժում են ստանում նաև քաղաքացիական անձինք։ Այս հարցակումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում է, հայտարել է Արցախի արտգործնախարարությունը։ երեկ Արծրուն Հովանեսյանը եւս խոսեց այս հարվածի մասին։
Ադրբեջանի զինվաճուրը թիրախավորել են ուրեմն հոսպիտալներից մեկը, ինչը մեծ հաշվով մեծ ուշադրությամբ պիտի արժանանա ողջ աշխարհում եւ տեսնեն, թե ինչպես են ուրեմն բուժ հիմնարկությունները եւս թիրախավորվում, չնայած մեզ համար դա բոլորովին զարմանալի չէ, որովհետև մենք տեսել ենք դա մի քանի անգամ իրենց կողմից, եթե թիրախավորվում է եկեղեցին, նույնիսկ կթիրախավորվի նաև հիվանդանոց եւ հոսպիտալը։
Երեկ Ադրբեջանը թիրախավորել է նաև Հայաստանի տարածքը։
Ուրեմն թիրախավորվել է հումանիտար հետապահության մեջ գտնվող հարթերային համակարգը, ինչը հատուկ ուզում ենք շեշտենք, որ լեգիտիմացնում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից համապատասխան պատասխան քայլերը և թիրախավորումը նմանատիպ ռազմական նշանակության թիրախների Ադրբեջանի տարածքում։
Այսօր Հայաստանի արտգործնախարարն է Twitter-ում գրառում արել եւս մեկ անգամ փաստելով, որ հոկտեմբերի 10-ին կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ Մոսկվայում համաձայնեցված համատեղ հայտարարությունից 5 օր անց Ադրբեջանը տորպեդահարում է դրա իրականացումը։ Թուրքիայի եւ Ահաբեկիչ գրոհայինների անմիջական աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ Ադրբեջանը շարունակում է լայնածավալ պատերազմը Արցախի դեմ, գրել է Զոհրաբ Մնացականյանը։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, որտեղ անցած գիշերը հանգիստ էր, քաղաքը վերջին 18 օրվա ընթացքում արդեն երկրորդ օրն է չի հրթիռակոծվել։ Փոխարենը թիրախավորվել են այլ բնակավայրեր, հաղորդվում է նաև խաղաղ բնակչության շրջանում նոր զոհի ավիրածությունների մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում աշխատում է գործընկեր Սուսան Բադալյանը։
Գիշերը Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում հանգիստ է եղել քաղաքը, չի հրթիռակոծվել, հրետանային կրակել չի եղել, համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Ինչպես հասկանում ենք, առաջնագծում սակայն խաղաղություն չկա, երեկ էլ Արցախի օմբուդսմենը Ասաֆ Տեգլարյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքացիական բնակչությունը շարունակում է թիրախի տակ մնալ, Մարտունի, Հադրութ, Մարտակերտ քաղաքներն էին հրետակոծվել և նաև քաղաքացիական ևս մեկ զոհ կա, այսպիսով 32 խաղաղ բնակիչ է զոհվել պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ Մարտակերտում աշխատող էլեկտրոցանցի աշխատակից պարզապես թիրախ էր դարձել, նաև թիրախավորվել էր Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալը։ Ընդհանուր առմամբ առաջնակիցը շարունակում է մնալ խիստ լարված, հավանաբար դրանով է պայմանավորված, որ այսօր վաղ առավոտյան հրապարակվել է Արցախի նախագահի նոր հրամանագիրը, սահմանափակումները ռազմական դրության պայմաններում սահմանափակումները խստացնելու մասին, դրանով ինչպես հասկանում ենք, սահմանափակվում է Արցախի ներսում ազատ տեղաշարժը, նաև Արցախից դուրս գալու պայմանները, այսինքն այստեղից կարող են դուրս գալ կանայք երեխաները եւ առողջապահական լուրջ խնդիրներ ունեցող, ովքեր որ շտապ անհետաձգելի միջամտության կարիք ունեն, այդ մարդիկ ստեղծվում է պարետատուն, որը պետք է հայտնաբերի զորահավաքային, զորակոչից խուսափող անձանց, ստուգի մեքենաները, բնակարանները, փաստաթղթերը, մի խոսքով ժամանակավոր նոր սահմանափակումներ են մտցվում։
Հարգելի ընկերներ, Լեռնային Ղարաբաղից իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը կարող եք դիտել Ազատության կայքեջում, ինչպես նաև YouTube-ի, Facebook-ի մեր էջերում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժեց պաշտոնական Անկարայի բողոքը, որով Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պահանջում էր վերացնել հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի դիմումի հիման վրա Թուրքիայի նկատմամբ Եվրադատարանի կիրառած միջանկյալ միջոցը։ Դատարանը մերժել է Չավուշօղլուի դիմումը և ուժի մեջ թողել իր ավելի վաղ կայացրած որոշումը, որը Թուրքիայից պահանջում է զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչության իրավունքները խախտող գործողություններից։ Ինչպես է Անկարան միեդի այս որոշումից հետո պնդելու, թե ներգրավված չէ Ղարաբաղյան պատերազմում, Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ներկայացուցիչը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3-3 հրապարակած որոշումը հաղթանակ է համարում հայկական կողմի համար։ Ստրասբուրգի դատարանը 3 մերժեց արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի դիմումը վերացնել Թուրքիայի դեմ կայացված որոշումը։ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողություններում Թուրքիայի ներգրավվածության վերաբերյալ իրենց ներկայացրած փաստարկները արժանահավատ են։
Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ իրականում Թուրքիայի ներգրավվածության հանգամանքի հետ կապված այնպես բան չկա, այս արդեն կարելի ասել միջազգային հանրությունում կասկած չկա։
Հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների վերսկսման առաջին օրերին, երբ հայկական կողմը հայտարարեց Թուրքիայի ներգրավման, այդ երկրի կողմից տարածաշրջան վարձկաներ տեղափոխման, թուրքական զինուժի զինատեսակների օգտագործման մասին, Կիրակոսյանն ընդդեմ Թուրքիայի դիմում ներկայացրեց Եվրադատարան։ Օրեր անց Ստրասբուրգյան դատարանը պատասխանեց, որ Հայաստանի ներկայացրած դիմումը եւ ապացույցների հիման վրա միջանկյալ միջոց է կիրառել ընդդեմ Թուրքիայի։ Որոշմամբ կոչեր արվում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար 28 տարի առաջ ստեղծված Մինսկի խմբի անդամներից Թուրքիային զերծ մնալ այս ռազմական գործողություններից, որոնք ոտնահարում են քաղաքացիների իրավունքները, ինչպես նաև հարգել միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունները։ Միջդեռ այս երկիրը շարունակում է անթաքույց աջակցել Ադրբեջանին, հայտարարում է հայկական կողմը։
Այդ հարցի հետ կապված տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, պետությունների ղեկավարներ, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին կանում են շատ հստակ հայտարարություններ։ Եվ երբ որ պետությունների ղեկավարների մակարդակով կամ չգիտեմ արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարների մակարդակով արվում են հայտարարություններ, որոնցում ուղղակիորեն խոսվում է ահաբեկիչների մասնակցության մասին, կարծում եմ դա հիմք չընդունելի ուղղակի անդրամաբանական կլինի, որովհետև դա ինքնին ենթադրում է, որ կան հստակ ապացույցներ։ Բնական այս փուլում այն ինչ որ մենք դատան ներկայացրել ենք, լիովին բավարար էր։
Կիրակոսյանը նկատում է, որ Թուրքիայի վերաբերյալ կայացրած որոշմանը հաջորդեց Անկարայի կոշտ քննադատությունը միեդի հասցեին, ինչից հետո արդեն Չավուշօղլուն դիմեց միեդ հերքելով հայկական կողմի ներկայացրած ապացույցները այն դեպքում, երբ միջազգային հանրությունը ևս խոսում է Թուրքիայի ներգրավվածության մասին։ Ըստ Եղիշե Կիրակոսյանի, իր նամակում, սակայն, Թուրքիայի արտգործնախարարն իր երկրի անմեղությունն ապացուցող որևէ տվյալ չի ներկայացրել։
Ինչ այդ Անկարան այլ ճանապարներով է փորձում խնդիրներ հարուցել Հարևան Հայաստանի համար, այս անգամ էլ խոչընդոտելով իր օթային տարածքով Ամերիկահայ համայնքի կողմից Հայաստան ուղարկվող հումանիտար բեռի տեղափոխմանը։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, որ Թուրքիան միտումնավոր է արգելքներ ստեղծում Հայաստանի կառավարությունն, այժմ փորձում է այլ ճանապարներ գտնել մարդասիրական օգնությունը Հայաստան հասցնելու համար։ Մարինե Խաչատրյանն է հետևում թեմային։
Հայաստանի իշխանությունները Թուրքիային մեղադրում են իր օթային տարածքով դեպի Հայաստան մարդասիրական օգնության տեղափոխումը արգելելու համար։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը ազատությանը հայտնեց. Չեղարկվել է Qatar Airways ավիաընկերության դեպի Հայաստան շուրջ 100 տոննա հումանիտար բեռ տեղափոխող Լոս Անջելես-Երևան չվերթը, ինչի առնչությամբ ավիաընկերությունը որևէ հիմնավոր պատճառ չի ներկայացրել։ Պաշտոնյան ասում է, իրենք հիմքեր ունեն պնդելու, որ Թուրքիան միտումնավոր է փակել օթային ճանապարհը։
Ոչ մի օֆիցիալ հիմնավորում տեղի չի ունեցել, բայց մենք տեղյակ ենք և նույնիսկ ավիաընկերությունն էլ հաստատել, որ խնդիր եղել է Թուրքիայի օթային տարածքը։ Թույլտվություն չի տրամադրել Թուրքիան հումանիտար բեռը տեղափոխել Հայաստան։ Բայց ավիաընկերությունը այդ իրավիճակում էլ իրականում հնարություն ուներ այլ ուղղությունով թռիչքը իրականացներ, բայց որոշումը կայացրել չվերթը չեղարկի։ Ինքը կարեր բեռը բերեր Ռուսաստանի և Վրաստանի օթային տարածքով, դա լուրջ խնդիր, լուրջ խոչընդոտ իրա համար չէր ստեղծի։ Մանավանդ կարևոր է նշել, որ իրանք արդեն խոսք էին տվել, որ չվերթը իրականացվի, փոխանցումը արվել էր, ամեն ինչ հաստատված էր և վերջի վայրկյանով են այս որոշումը կայացրել։ Այսինքն, եթե նախապես իմանային դրա մասին, այլ ընկերությունով կարային կազմակերպեին չվերթը։
Պաշտոնական Անկարան դեռևս չի արձագանքել Հայաստանից հնչող այս մեղադրանքին։ Քաղավիացիայի վարչության պետի խոսքով սա առաջին անգամ չէ, որ Թուրքիան խոչընդոտում է բեռների տեղափոխումը Հայաստան։
Մեզ զեկուցել են, որ օրինակ Թուրքիան պահանջում է, որ ամբողջ ապրանքի ցանկը ավիաընկերությունը տրամադրի, որ ինքը հաստատի իր օթային տարածքով անցնելը։ Եվ դա ընդունված չի, այսինքն ինքը իրավունք ունի, որտեվ ինքը ինքն է կառավարում իր օթային տարածքը, բայց ընդհանրապես ավիացիայում ընդունված չի ամբողջ ապրանքի ցանկը պահանջել ավիաընկերությունից։ Եթե վտանգավոր բեռ կա օթանավի մեջ, դա կարող են իրանք պահանջել զուտ, որտեվ եթե դեպք պատահի ճանապարհին և պետք է վայրը չկատարի ավիաընկերությունը, որ պատրաստված լինեն որևէ դեպքին։
Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից վեր առաջին անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները Կրեմլի փոխանցումը։ Զրույցը կայացել է Էրդողանի նախաձեռնությամբ։ Ռուսական կողմն անցած ավելի քան երկու շաբաթների ընթացքում ակնարկում էր Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի սադրիչ քայլերի մասին, սակայն զեռնպահ էր մնում հասցեական քննադատությունից կամ նախազգուշացումներից Էրդողանի հետ զրույցում, ինչպես փոխանցում է ռուսական կողմը։ Պուտինը լուրջ մտահոգություն է հայտնել ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից գրոհայիններ ներգրավելու վերաբերյալ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ղարաբաղում սկսված պատերազմից վեր առաջին անգամ իրավիճակը Ղարաբաղում և Ղարաբաղի շուրջ երեք քննարկել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, ընդ որում թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կրեմլի երեք երեկոյան հայտնեց, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի առաջնորդները հեռախոսազրույց են ունեցել և մանրամասն քննարկել Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում երկու կողմերն էլ կարևորել են հոկտեմբերի 10-ից մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին Մոսկվայում ձեռք բերված պայմանավորվածության իրագործումը։ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Էրդողանը հանդես են եկել Մինսկի խմբի առաջարկների հիման վրա հակամարտության քաղաքական կարգավորումն ակտիվացնելու օգտին։ Կրեմլը հայտնում է, որ Ռուսաստանի նախագահը լուրջ մտահոգություն է հայտնել ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից գրոհայիններ ներգրավելու վերաբերյալ։ Այլ մանրամասներ Կրեմլը այս թեմայի շուրջ չի հայտնում, իսկ Անկարան ու Բաքուն էլ շարունակում են պնդել, որ գրոհայիններ Ղարաբաղում չկան։ Կրեմլի հաղորդագրությունում նաև առանձին նշված է. Մեջ բերում եմ, Պուտինը հույս է հայտնել, որ Անկարան, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ, կառուցողական դեր կստանձնի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան իսկապես Մինսկի խմբի անդամ է, սակայն որպես միջնորդ բանակցություններով զբաղվում են միայն Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, երեք համանախագահող երկրներ։ Հոկտեմբերի 10-ին հումանիտար հրադադարի մասին համաձայնագրում բանակցությունների ձևաչափի անփոփոխ լինելու մասին կետ նույնպես ներառված է և Ադրբեջանի արտգործնախարար Նեյթ Փաստաթուղթը ստորագրել էր։ Մոսկվայում Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ ակտիվ քննարկումները շարունակվում են տարբեր հարթակներում։ Երեք հիշեցնեմ, ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել էր, թե հրադադարը պահպանելու լավագույն մեխանիզմը խաղապահներն են, կամ ավելի լավ է, ինչպես Սերգեյ Լավրովն է շեշտել, ռուսաստանցի զինվորականները։ Սրան հետևել են ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունները։ Նախ այսօր ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ հանդիպմանն ասել էր, թե կազմակերպությունում ակտիվ քննարկում են Ղարաբաղ խաղապահներ ուղարկելու հարցը։
Միջազգային առաջատար լրատվամիջոցները շարունակում են բացահայտումները թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից սիրացի զինյալների հավաքագրման հարցով։ Վաշինգտոն Փոստի այդ մասին հերթական հոդվածը պատմում է զինյալներից մեկի ճակատագրի մասին, որը Ադրբեջան հասնելու հենց հաջորդ օրը ուղարկվել է առաջնագիծ, 9 ժամ լեռներում քայլելով հասել է պատերազմի դաշտ և սպանվել հայ դիպուկահարի կրակոցից։ Հեղինե Բունյաչյանն է պատմում։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում առնվազն 52 սիրիացի զինյալ է սպանվել, հաղորդում է Վաշինգտոն Փոստը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Հեղինակավոր պարբերականը նկարագրում է, ինչպես են հոկտեմբերի սկզբին զոհվածների ընտանիքները հավաքվել Թուրքիայի հետ սահմանին ու սպասել, մինչև բեռնատարների վարորդները կբերեն իրենց հասանելիք սարսափելի բեռը 600 մղոն հեռավորության վրա պատերազմում զոհված հարազատներին։ Զինյալներից մեկը Մահմուդ Նաջարի զարմիկը պատմել է, դիակները տեղափոխող մեքենայում նրա աճյունը թվագրված է եղել 12 համարի տակ։ Հարազատների խոսքով նրանց օգտագործել են հարցակողական մարտերում և ամենաթեժ կետերում, գրում է ամերիկյան պարբերականը։ Սպանված Մահմուդ Նաջարի զարմիկը լուսանկարներ է տրամադրել Վաշինգտոն Փոստին և որոշ մանրամասներ պատմել, խնդրելով Իրանունը չհրապարակել, քանի որ վախենում է, որ զինյալներին հավաքագրողները կարող են վրեժ խնդիր լինել։ Մահմուդը երկու երեխա ուներ, հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում, միաժամանակ տեսնում էր, թե ինչպես են Թուրքիայի կողմից հավաքագրված և Լիբիա ուղարկված տղաները կանխիկ գումարով տուն վերադառնում։ Եվ երբ առաջարկ ստացավ ամսական $2,000 կռվել Ադրբեջանում, միանգամից համաձայնեց, պատմել է զոհվածի զարմիկը հավելելով. «Փողը միակ պատճառն էր, թե չէ ով կուզեր գնալ Ադրբեջան, ընդհանրապես ով գիտի, թե որտեղ է Ադրբեջանը»։ Հարազատները զինյալներից պարբերաբար տեղեկություններ են ստացել հեռախոսային կապի օգնությամբ։ Պարզվել է, որ Ադրբեջան հասնելուն պես նրանց համազգեստ են տվել, իսկ հաջորդ օրն իսկ ուղարկել ռազմաճակատ։ Այդ տարածքներում հայերը ամուր պաշտպանություն ունեն, պատմել է զոհվածի հարազատը հավելելով. «Սիրիացի հայկասկանները ստիպված են եղել տեղում իրենց գլխի ճարը տեսնել, լինելով իրենց համար բոլորովին անծանոթ տարածքում, որտեղ ոչ լեզուն են հասկանում, ոչ էլ պատմությունն ու ցավը գիտեն։ Նաճարը սպանվել է դիպուկահարի գնդակից, նույն օրը զոհվել է նաև նրա եղբորորդին։ Ողջ գիշեր դիակները մնացել են բաց երկնքի տակ, քանի որ դրանք վերցնելը չափազանց վտանգավոր է եղել, պատմել է սպանվածի հարազատը։ Սիրիացի զինյալների մահը խորացնում է մտահոգությունները, որ Ղարաբաղի տասնամյակներով շարունակվող հակամարտությունը կարող է հիմա էլ ավելի սրվել, քանի որ այն ներգրավում է արտաքին ուժերի, ինչպիսիք են Թուրքիան և մրցակից Ռուսաստանը, և սպառնում ապակայունացնել իրավիճակը հարևան երկրներում, Իրանում և Վրաստանում, արձանագրում է հեղինակավոր պարբերականը։
Հարգելյուն քննդիրներ, այժմ մի համար այսքան ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, միացեք մեզ այդ ժամին։